podcast right now. Have a nice day.
Jadi hari ini aku mau ngobrol soal hari pertama. Hari pertama tuh kadang tuh kayak apa ya? Menurut sebagian orang tuh kayak menakutkan. Kenapa menakutkan? Kita tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh clueless gitu loh. Kita nggak tahu harus ngapain. Kayak misalnya hari pertama kita nikah, misal gitu. Kayak misalnya kita tinggal sama mertua kita. Hari pertama nikah kita nggak tahu harus ngapain gitu. Kayak what should we do sebagai individu yang udah menikah? Tapi ya gak tahu sih, setiap orang kan beda-beda ya. Tapi aku hari ini gak mau bahas soal nikah karena ya itu masih terlalu jauh. Aku sekarang masih duduk di semester 6, which is tahun ketiga aku kuliah. Jadi hari ini aku mau ngobrolin soal hari pertama kuliah. Klasik sih sebenarnya, karena apa ya, gini, gak tahu kenapa kayak pagi ini, bukan pagi ini sih, kayak 2 hari yang lalu tuh sebelum aku balik ke kota tempat aku menuntut ilmu tuh kayak aku tuh sempat sakit gitu loh. Aku tuh curiga ini tuh kayak respon psikosomatis. Psikosomatis kalau kalian searching sekarang tuh kayak apa ya, kayak respon dari dalam tubuh yang intinya berkaitan sama stres gitu loh. Kayak kita tuh nolak itu, kita denial sama itu, kayak kita kepikiran hal itu. Akhirnya kayak responnya jadi ke tubuh gitu. Mungkin bisa jadi itu adalah kayak biar kalau aku sakit aku gak bakal pergi kuliah gitu loh. Kayak itu adalah suatu alasan gitu. Tapi akhirnya kayak aku mikir lagi kayak gak boleh lah, mau gak mau aku tetap harus kuliah gitu. Semester 6 mungkin gak tahu ya, am I the only one yang merasa ini adalah mulai masuk atau sedang masuk dalam masa-masa terberat seseorang yang sedang menuntut ilmu di jenjang perguruan tinggi. Karena semester 5 kemarin tuh menurut aku cukup berdarah-darah, tapi kayak ya okay, aku bisa menyelesaikannya ternyata. Nah di semester 6 ini aku apa ya, mungkin hasil dari trauma di semester 5 ya. Jadi aku kayak ngerasa aku takut tau gak bisa gak bisa menangani semester ini dengan baik. Karena kalau misal kalian lihat beban mata kuliahnya tuh kayak oh my god, this is crazy. Kayak beban mata kuliahnya tuh kayak 4 SKS gitu loh. Kayak oh my god, kayak ya ampun, 3 SKS tuh kayak ya udah oke okay, normal, 2 SKS adalah sebuah keajaiban, tapi kayak 4 SKS tuh adalah oh my god. Dan 4 SKS tuh dalam artian gini, kayak ada satu mata kuliah, ada berapa mata kuliah ya lupa aku. Ada satu yang aku ingat karena ini masih kayak awal-awal masuk kuliah. Ada satu mata kuliah tuh yang kayak 4 SKS kelas teori, 4 SKS kelas praktikum. Jadi kalau kalian gabungin sebenarnya satu mata kuliah ini ada 8 SKS. Dan itu kayak oh my god, ini adalah mimpi buruk, sumpah. Tapi akhirnya kayak hari ini tuh aku tuh bahkan kepikiran ya, kepikiran buat bolos karena aku kayak ngerasa I'm not ready enough untuk memasuki minggu kuliah ini. Tapi kemudian aku kayak berpikir apa ya, aku lebih kayak ngerasa berdosa aja sih, kayak ya ampun, masa hari pertama kuliah udah bolos gitu kan. So akhirnya aku decide buat bangkit dari tempat tidurku dan aku siap-siap, walaupun rasanya benar-benar kayak malas dan kayak oh my god, ini akan jadi hari yang berat. Karena mulai dari jam 10.50 sampai jam 16.40 dan itu kayak kelasnya non-stop. Ya ada break-nya gitu di tengah-tengah, tapi kayak bertemu dengan satu dosen di jam yang 6 jam ya, 6 jam berturut itu kayak oh my god, what happened with my brain. Terus kayak, dan aku kayak ngerasa aduh, gak deh gitu. Tapi ya finally aku harus tetap berangkat kuliah. Setelah aku berangkat kuliah, aku tadi tuh kayak agak telat dikit karena ya kayak gak niat gitu sih. Akhirnya kayak yaudah lah, akhirnya kita sampai. Pokoknya hari itu kayak ngerasanya kayak ya udahlah gitu loh, kayak ya udahlah jalanin aja gitu, kayak without no motivation gitu, without motivation. Terus habis itu udah duduk dan you know kayak apa ya, I don't mean to be apa ya, aku gak maksud untuk kayak gimana karena itu juga dosen aku, tapi kayak dosen ini tuh kayak kalian paham kan, buat kalian yang kuliah atau gimana, kalau misal ada mata kuliah yang bikin stres lu tuh kadang tuh dosen atau guru tuh mempengaruhi. Dan dosen yang kemarin bikin aku cukup stressful di semester kemarin tuh dia ada lagi gitu di kelas itu, dan aku tuh kayak cukup kaget kayak hah, karena tapi dia tuh kayak bukan dosen utama gitu loh. Jadi dosennya tuh ada dua dan ada satu kayak asisten gitu, asisten dosen. Jadi yang satu tuh kayak udah profesor gitu, dan aku cukup kagum sih sama orangnya. Dan orangnya emang terkenal kayak disiplin, perfeksionis. Dan aku gak takut, sebenernya aku bukan takut sama orangnya, tapi orang ini emang challenging gitu kayak. Tapi aku lebih mikir kayak aku akan menghabiskan banyak energi sih. Tapi ya okay lah. Cuma yang itu tadi yang bikin aku stres dulu kayak hah, anjir kayak gitu kan. Tapi yaudahlah, okay, kita hadapin ya. Okay, akhirnya duduk dan berusaha untuk mengikuti alur pembicaraan dosennya. Dan apa ya, satu kesimpulan untuk hari ini adalah hari ini sangat menyenangkan. Serius kayak anjir. Kayak kalian apa ya, aku tuh pagi tadi tuh udah mikir kayak ini bakal jadi hari yang berat, tapi ternyata hari ini aku enjoy banget sama kelasnya. Kayak dosen yang profesor tadi yang aku bilang tadi tuh, beliau tuh kayak jelasinnya secara persuasif banget, dan I really like the way she talk. Kayak dia tuh jelasinnya gini loh, kayak tadi ini tuh mata kuliahnya namanya counseling psychology. Dan beliau tuh kayak ada sempat ngomong kayak gini, kayak ilmu counseling ini tuh kayak penting, walaupun kalian nanti gak akan jadi psikolog pun gak apa-apa gitu. Karena nanti ilmu ini bisa kalian gunain buat pasangan kalian, buat teman kalian, buat orang tua kalian, atau orang-orang terdekat kalian. Dan menurutku tuh kayak cukup menyentuh aku, karena mungkin apa ya, mungkin I'm not the only one yang aku kuliah di jurusan psikologi tapi aku gak pengen jadi psikolog gitu loh. Kayak we will talk about it later ya, kalau misal apa namanya, soal apa, pembelokan minat ini. Tapi kayak kata-kata dosen tadi tuh menurutku cukup kayak okay, berarti it's okay kok kalau misalnya kamu mau kuliah di psikologi dan kamu tidak jadi psikolog tuh it's okay, asal ilmu yang sekarang kamu lagi pelajari tuh bisa kamu manfaatkan buat orang-orang sekitar kamu kayak gitu. Terus tadi tuh kayak awal-awal tuh dibuka sama beliau tuh sharing soal life journey-nya beliau gitu loh. Kalau beliau tuh pertamanya dibuka dengan pertanyaan kayak, kalian tuh pernah gak sih punya orang yang meaningful banget, yang maksudnya kasih meaningful support buat kalian, support secara psikologis gitu loh, kayak tidak dalam bentuk uang atau apapun, tapi kayak kalian tuh ngerasa kalian terbantu gitu. Dan kayak beberapa dari kami tuh angkat tangan, terus kayak sharing juga kayak siapa sih orang yang ngasih meaningful support, dan kayak gimana sih bentuknya, kayak dalam kondisi apa sih kok sampai kamu merasa itu adalah support yang sangat meaningful banget gitu. Dan akhirnya setelah kita sharing, beberapa temanku sharing, akhirnya gantian beliau ini yang sharing. Kayak jadi beliau ini di tahun 2011 kemarin beliau sempat sakit kanker, dan kayak cukup mengagetkan sih, karena semua kalau kalian tahu orangnya tuh kayak orang itu energik, semangat, dan kayak menurutku tuh di usia yang menurutku nggak lagi muda ya, kayak oh my god, orang ini ada capeknya ya, kayak berdedikasi banget gitu loh menurutku tuh. Dan ya ternyata dia tuh pernah sakit kanker gitu, dan wonderingnya kayak apa ya, dia tuh survive gitu loh, dia survive. Dan dia tuh bilang kalau misal beliau tuh punya orang yang sangat memberikan apa ya, support yang sangat meaningful buat beliau. Jadi waktu itu tuh kayak sakit cancer tuh itu kan kayak kepalanya apa rambutnya tuh kayak rontok gitu karena kemo. Nah, beliau tuh kayak ngerasa apa ya? Kalau rambutnya rontok tuh bukan apa ya, bukan masalah mahkota rambutnya, bukan masalah jadi jelek atau gimana gitu. Beliau tuh tidak merisaukan hal itu, tapi beliau tuh lebih merisaukan kalau dengan rambutku rontok tuh orang-orang tuh jadi tahu kalau aku tuh lagi sakit, dan beliau tidak ingin orang-orang tuh jadi berpikir kayak gitu. Kenapa gitu? Karena kalau orang-orang jadi tahu tuh aduh Pak, jadi kayak panjang gitu loh ceritanya, kayak jadi banyak tanya gitu loh orang-orang, tahu enggak sih maksudku? Kayak emang kamu sakit apa? Ini pasti gak ada kayak yang beliau tidak inginkan adalah ketika orang-orang tahu kalau beliau sakit, orang-orang akan bahkan akan mulai ngejudge beliau gitu loh, kayak ah, kamu sakit pasti gara-gara ini, pasti gara-gara kamu kurang istirahat, pasti gara-gara kamu terlalu banyak kerja. Kayak hello, orang tuh lagi sakit, jangan ditambah-tambahin penyakit hati juga gitu loh. Ini sebenarnya catatan penting ya buat kita tuh, kayak kadang tuh kita tuh sama orang sakit tuh bukan kayak malah yang ngasih support secara mental, apa nggak sih, kayak kita tuh udah sakit, udah lemah, udah nggak bisa apa-apa, terus ditambah lagi ada omongan orang yang kayak ya ini kan gara-gara kamu kemarin bandel sih dibilangin nggak boleh makan ini tapi tetap makan ini, kayak terus habis itu kayak misalnya pasti ini gara-gara kamu banyak nyakitin orang nih jadi kamu sakit, terus kayak hah, kayak aduh bisa diem nggak sih mulutnya, kayak pengen bilang gitu nggak sih sebenarnya. Tapi ya itu yang beliau apa khawatir, yang beliau khawatirkan tuh kayak gitu, kayak jadi panjang gitu loh urusannya. Udah kan akhirnya kayak si orang yang memberikan support, yang menjadi support sistemnya ini kayak nganterin beliau ke salon buat bikin wig gitu loh. Jadi kayak beliau tuh waktu itu diundang jadi pengisi di gerejanya atau gimana gitu, aku lupa tadi ceritanya gimana. Terus kayak gak mau kan kelihatan kayak yang rambutnya udah kayak tinggal selai-selai gitu loh. Akhirnya kayak sama temennya ini dibantu buat bikin wig. Sebenarnya pertamanya kayak beliau gak mau karena ya namanya bikin wig juga gak bakal apa, gak bakal yang ya pasti bakal kelihatan gitu loh kalau itu wig. Tapi kayak akhirnya ya udahlah gitu kan. Habis itu beliau tuh kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa bener-bener yang dirawat, bukan dirawat, kayak di take care gitu loh. Kayak even hal sesimpel kayak nemenin apa namanya, nemenin terus rekomendasiin tempatnya, kayak terus habis itu kayak dia yang bantu konsultasi dan lain sebagainya, itu tuh kayak menurut beliau tuh meaningful banget gitu. Dan itu tuh kayak cukup membantu beliau selama masa penyembuhan kayak gitu. Terus udah setelah sharing soal penyakitnya, kita mulai masuk di materi gitu kan. Kayak beliau tuh punya PPT gitu, kita mulai masuk di materi. Dan tadi tuh ada satu kutipan yang menurut aku tuh menarik gitu loh. Kayak gini, karena ini mata kuliah soal counseling ya, kita banyak bicara soal counseling. Gini, tidak semua orang perlu atau butuh pergi ke konselor atau psikolog. Konselor ini dalam artian sebenarnya konselor tuh gini, konselor tuh sebenarnya artinya luas, kayak apa ya, kayak suster. Suster tuh sebenarnya dia tuh juga jadi konselor. Kenapa gitu? Karena jadi konselor karena dia tuh melakukan kegiatan konseling gitu loh. Kegiatan konseling itu kayak gimana sih? Dia tuh kayak apa ya? Kayak misal orang lagi, dia kan lagi ngerawat orang sakit gitu ya. Dia kan pasti ngasih kayak yang sabar ya Bu ya, yang kuat ya. Terus kayak apa ya? Isinya kayak ngepuk-puk gitu loh. Paham enggak sih? Nah, tadi tuh dosen aku tuh bilang kayak banyak banget jenis konselor. Kayak psikolog, psikiater tuh masuk konselor, kayak guru atau misalnya pasangan kita itu tuh juga kayak konselor, tapi itu bukan konselor yang terlatih, maksudnya bukan konselor yang profesional. Konselor yang profesional tuh ya kayak psikolog, psikiater kayak gitu. Nah, mudah kan? Tadi sampai mana? Ntar lupa, Pak. Oh ya, soal konselor apa? Soal materi tadi. Ada satu kutipan yang menurut aku menarik banget. Kenapa kayak gitu? Karena gini, tidak semua orang butuh pergi ke konselor, tapi semua orang butuh satu pundak untuk dia meluapkan rasa sedihnya. Apa gak sih? Kayak ya bener, kayak kita tuh kadang tuh kita tuh pernah ya kena satu masalah gitu, tapi kita gak merasa kita butuh pergi ke psikolog. Karena kita ngerasa kayak enggak lah, kalau ke psikolog tuh kayak udah terlalu berat gitu loh. Tapi kita pasti someday suatu waktu kita pasti bakal cari orang yang bisa dengerin kita, yang bisa memahamin kita, yang bisa memahami apa sih yang kita rasakan. Kayak ya enggak perlu cari jalan keluarnya, kita butuh didengerin aja gitu, kayak it's enough gitu loh. Apalagi waktu ketika kita dibantu cari masalah, apa, dibantu cari solusi dari permasalahan kita, itu bakal kayak lebih merasa, kita akan merasa sangat terbantu dan kayak kita gak butuh untuk pergi ke psikolog. Dan menurutku itu iya bener, kita tuh gak semua orang butuh ke psikolog, tapi setiap orang butuh satu bahu, satu pundak untuk dia meluapkan rasa sedihnya, meluapkan tangisan dia, kayak gitu. Dan bentar. Oke, sorry tadi kayak aku butuh refresh materi aku. Oke, jadi sebenarnya tuh kayak tadi tuh dijelasin gitu loh, sebenarnya counseling tuh apa sih? Counseling tuh gini, jadi kayak help, definisinya tuh kegiatan yang berlangsung secara profesional antara klien sama si konselor ini. Dan apa ya, sifatnya tuh a helping relationship gitu loh. Kayak syarat-syaratnya gimana sih? Kayak ada orang yang mau nolong, ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang menawarkan pertolongan, dan orang ini punya kapasitas buat menolong, dan ada tempat yang layak untuk mereka melakukan kegiatan konseling. Jadi gak bisa nih kita lagi konseling terus kita ngelakuinnya lagi di pasar rame gitu, gak bisa. Nah itu tadi penjelasan sedikit soal kegiatan konseling. Terus apa aja sih yang aku temuin hari ini menarik banyak banget. Karena kayak misalnya selain kutipan tadi ya, ada yang menurut aku tuh kayak gini. Beliau tuh sempat bilang kayak gini, Wait. Okay, I'm back, sorry. Jadi kayak tugas kita sebagai konselor tuh gak cuma apa ya, gak cuma mendengarkan aja gitu loh. Kalau misalnya kayak teman kita curhat ya, okay, kita cuma dengerin aja gak apa-apa. Tapi ketika kita sedang melakukan kegiatan konseling secara profesional, itu gak bisa cuma dengerin aja. Karena gini, orang yang datang ke kamu, maksudnya kamu sebagai konselor ya, dia pasti merasa dirinya tuh bener. Bener dalam artian, ya aku bener tapi aku tuh jadi korban gitu loh. Jadi akhirnya dia tuh merasa sedih sendiri, dia merasa bingung sendiri apa yang harus aku lakuin gitu. Nah tugas kita sebagai konselor di sini apa? Tugas kita adalah memberikan perspektif baru. Perspektif baru dalam artian kayak, oh iya ya, bener juga ya. Kayak tadinya kita kayak udah kekeh sama satu apa pemikiran ini. Terus kayak ketika kita datang ke konselor, kita jadi kayak mikir, oh iya ya, bener juga ya. Dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang kayak misalnya tadi ada satu case yang menurut aku tuh sangat menarik ya. Jadi dosen aku ini, dia kalau gak salah, aku lupa juga, dia tuh kayak konselor buat marriage, kayak pernikahan gitu loh. Nah dia tuh pernah ada klien tuh korban perselingkuhan. Jadi tuh dia tuh kayak si orang ini tuh selalu ngerasa cemas kalau misal pasangannya bakal selingkuh lagi dan selingkuh lagi. Karena kita kan sering ya dengar kata-kata kalau selingkuh tuh kayak sifat, jadi kayak bakal terus terulang gitu. Dan dia tuh ngerasa ngerasa cemas kalau pasangannya bakal menyelingkuhi dia lagi. Nah dia tuh kayak di sini tuh dia tuh merasa menjadi korban, kayak aku sudah melakukan yang terbaik untuk pasanganku, tapi kenapa pasanganku tetap melakukan tetap selingkuh di belakangku, kayak gitu kan. Kata dari dosenku, kalau kita terus mendudukkan, kita dalam artian kita sebagai konselor ya, kalau kita terus mendudukkan si orang ini sebagai korban, dia akan merasa dirinya kayak, ya udah kayak aku sakit gitu loh, aku tuh gak bisa apa-apa, kayak aku tuh korban di sini gitu kan. Tapi coba kita switch sebagai kita switch dia dengan sudut pandang yang baru, yaitu dia sebagai, bukan lagi jadi korban, tapi sebagai penolong. Penolong dalam artian apa sih? Ya udah, kita tolong yuk, kita tolong supaya pasangan kamu gak selingkuh lagi. Gimana caranya? Kayak gini caranya, kayak gitu. Jadi dia tuh jadi lebih berdaya gitu loh, dalam artian kayak aku gak yang tersakiti, jadi aku gak bisa apa-apa, kayak gitu kan. Biasanya kita kalau kita udah merasa tersakiti kan kayak, udah aku sakit, aku lemah, aku gak bisa apa-apa gitu kan. Nah, kita coba switch pemahaman dia dari yang tadinya sebagai korban jadi sebagai penolong. Nah, di sini nanti dia jadi bisa kayak si klien ini jadi bisa lebih berdaya dan dia bisa lebih survive. Dan menurut itu adalah case yang cukup menarik sih. Kayak ya iya benar, kayak kita tuh mungkin apa ya? Kalau nanti someday mungkin aku jadi psikolog, I don't know, tapi kayak benar, kita gak cukup mendengarkan, tapi kita juga harus memberikan perspektif baru. Supaya apa ya, permasalahan yang menurut dia rumit tadi akhirnya bisa terselesaikan, kayak gitu. Terus tadi apa lagi ya yang tadi ada yang menurut aku menarik lagi. Counseling itu bukan cuma simpati, tapi lebih ke empati. Jadi gini, kalau simpati itu dalam artian kita analogikan, kalau simpati itu kayak kita dengerin curhatan orang tuh kayak kita nyemplung, apa sih bahasa Indonesia nyemplung tuh, nyebur, masukin. Jadi kayak kita nyemburin kaki kita dua-duanya. Dalam artian kita yaudah kita nyemplung dua-duanya gitu loh, kayak kita berusaha untuk memahami rasa sakit dia. Tapi kalau konselor, kalau kita jadi konselor, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus kaki kita tuh harus nyemplungnya salah satu aja, yang satunya masih harus di atas. Kenapa? Karena ya iya, kita boleh masuk dalam kecerita dia, kita boleh bersimpati terhadap rasa sakit dia, rasa sedih dia, tapi kita juga harus tetap rasional gitu loh. Kita harus tetap kayak bawa logika kita, kayak seharusnya seperti apa sih kalau misal kita lagi dalam kondisi seperti ini, kita harus melakukan pemecahan masalah seperti apa. Kalau kita nyemplung dua-duanya, akhirnya ya kayak misalnya tadi soal korban perselingkuhan ya, kayak misalnya nyemplung dua-duanya, akhirnya kayak ya dia jahat ya, dia selingkuh ya, dan lain sebagainya. Akhirnya gak ada pemecahan masalah, yang ada tuh cuma kayak ngelus-ngelus rasa sakitnya doang gitu loh. Kayak ya akhirnya manjain rasa sakitnya. Kalau misal dan kita juga gak bisa yang gak nyemplung sama sekali, kayak akhirnya tuh jadinya jatuhnya kayak judgement gitu loh. Kayak ya iya kok dia selingkuh gara-gara kamunya sih, kamunya gini-gini-gini, makanya kamu tuh berubah gini-gini biar dia gak selingkuh. Akhirnya tuh seperti itu gitu loh. Kita berusaha sebagai konselor tuh, kita berusaha untuk, kita juga nyemplung salah satu, kita berusaha untuk oh iya ya, kamu merasa sakit ya kalau dia seperti itu ya, kenapa ya dia bisa seperti itu. Kita tuh berusaha untuk masuk ke cerita dia, dan kita juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu, menyelesaikan kegundahan dia, kayak gitu. Terus apalagi ya, tadi itu sih. Ada kegiatan juga kayak kita tuh nanya orang non psikologi gitu loh, soal pandangan dia soal konseling tuh apa sih, dan goal dari konseling tuh apa, kayak gitu. Udah sih, itu aja kayaknya hari pertama kuliahku yang ya menyenangkan sih, kayak aku tahu ya, karena gini. Kalau moodnya udah bagus, kayak selanjutnya tuh kayak merasa lebih positif gitu loh, lebih optimis untuk menjalani hari gitu loh. Kayak hari pertama yang menurut aku tadi menakutkan tuh jadi kayak mulai sirna aja. Jadi ya, oke, kita bisa melewati hari ini dengan baik, dan besok aku yakin aku bisa melewatinya lebih baik lagi. Oke. Kalau kalian punya hal yang bisa kalian bagi soal hari pertama kuliah, boleh banget. Tapi tidak peduli sesulit apapun memulai hari, menurut aku kayak just do it. Kayak kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi nanti di dalamnya. Kayak udah ngelakuin aja dulu. Kalau misal akhirnya harinya buruk ya, kita sudah mempersiapkan itu, kita sudah tahu itu kalau itu akan jadi buruk. Tapi kalau ternyata baik, who knows? Okay, sekian dari aku. Sampai berjumpa lagi. Bye.